dhammaan dhegaystayaal kuna soo dhawaada warka duhurnimo ee idaacadda Star FM qodobada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha gudaha oo hortagay aqalka sare ee baarlamaanka dowladda oo ka baaraandegaysa in ay hubsi soo gudoomiya xaafadeedyada muwaadiniintii ugu horreysay ee laga soo badbaadiyey dagaalada Suudaan oo Muqdisho ka degay dhankaas iyo caalamkan waxaad ku maqli doontaan Taliban oo sheegtay in la dilay hoggaamiye ka tirsan ISIS intaasi waa qaar ka mid ah qodobada ugu waaweyn warkeena waa duhurnimo arbacada taariikh waxa ay ku beegan tahay 26ka bisha 4aad ee Abriil sanadka 2023 ku soo dhawaada qodobadaas iyo kuwa kale oo dhameystiran wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka qaran professor Kithure Kindiki ayaa maanta ka soo hormuuqday aqalka sare waxa wasiirku sheegay in la wanaajiyay xaaladda amni ee deegaanada waqooyiga dalka ee ay saameeyeen falalka burcadnimo Kindiki ayaa hoosta ka xariiqay in meelo ay ku dhumaaleysan jireen kooxaha burcadda ah oo ku yaala ismaamulada Baringo, Laikipia, Samburu, Turkana, West Pokot iyo Elgeyo Marakwet in la sifeeyey oo ay hadda halkaasi ku sugan yihiin ciidamada ammaanka waxa intaasi ku daray in burcadda haynan goobahaasi dib ugu laaban doonin wasiirka arrimaha gudaha ayaa sheegay in guulo laga gaaray howlgallada amni ee ka socda waqooyiga dalka oo la daabuli doono waa dulduleelada jira Kindiki ayaa arrimahan ka hadlay xilli uu ka jawaabayay su'aalo uu weydiiyay senatorka ismaamulka Samburu Lelegwe Tumbesi oo doonayay inuu ogaado isbeddelka jira tan iyo markii la howlgeliyay saraakiisha difaaca ee KDF-ta dhanka kale wasiirka ayaa xusay in dawladda dhexe ay isku diyaarinaysa inay dacwad ku soo oogto siyaasiyiin iyo hoggaamiyeyaal sare oo ku eedeysan fududeynta howlaha burcadnimo ee waqooyiga Rift Valley Kindiki ayaa saaka senatarada aqalka sare u sheegay in gacanta lagu dhigay mid ka mid ah hoggaamiyeyaasha kooxaha burcadda oo uu hadda laamaha ammaanka ka caawinaya baaritaanada waxa uu tilmaamay inay sameeyeen koox qaabilsan howlgallada gaarka ah taasoo horseeday in la xasiliyo deegaanka Baragoyi ee ismaamulka Samburu oo ay si maalinla ah rasaas uga dhici jirtay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka professor Kithure Kindiki ayaa dhanka kale sheegay in dawladda dhexe ay ka baaraandegaysa inay hubsi soo gudoomiye xaafadeedyada ka howlgalo qaybo ka mid ah gobollada waddanka si ay gacan uga geystaan la dagaalanka burcadda waxa uu sheegay in talaabadani ay sidoo kale gudoomiye xaafadeedyada ka caawin doonto inay naftooda badbaadiyaan wasiirka ayaa xusay in mas'uuliyiintan sidoo kale la siin doono toobar ku saabsan adeegsiga hubka waxa uu ku celceliyay in ujeedada laga leeyahay arrintan ay tahay in gudoomiye xaafadeedyada ay saraakiisha booliska garab ku siiyaan in dib loo soo celiyo xoolaha la dhaco Kindiki ayaa sheegay in kooxaha burcadda ay inta badan bartilmaameedsadaan gudoomiye xaafadeedyada waxa uu tusaale u soo qaatay in isku dhacyada lagu dilay laba ka mid ah mas'uuliyiintan oo ka howlgalaya ismaamulada Samburu iyo Wiliba Vihiga ugu yaraan 1000 qoys ayaa ilaa iyo hadda ku barakacay ismaamulka Kisumu kadib fatahaado ka dhashay roobab culus oo halkaasii ka da'ay guriyo badan ayaa biyaha gudaha u galeen iyadoo shacabka ay ka cabanayaan saameyn xoogan oo ka soo gaartay daadadka dawladda hoose ee ismaamulka Kisumu ayaa daafurtay gargaar cunno iyo waliba waxyaabaha kale ee muhiimka ah loogu qaybinayana qoysaska ku barakacay roobabka Murasabka ismaamulka Kisumu Anyang Nyongo ayaa sheegay in deeqdan oo ay ku bixiso in ka badan 5 milyan oo shilin loogu talagalay ugu yaraan 1200 qoys saameynta daadadka ayaa Kisumu laga dareemaya kadib markii ay wabiyada jabsadeen karkarada Nyongo ayaa sheegay in tirada qoysaska barakacaya ay sii kordhi karto maadaama ay wali roobku da'ayaan deegaanada shacabka ku nool ay markaasi saameynta ugu badan ee fatahaadaha ay soo gaartay ayaa kala ah bariga Kisumu, Nyando, galbeedka Kisumu iyo Uliba Muhoroni. Qoyska wiil ganacsada ahaa oo ay dhawaan burcad ku dishay magaalada Mariakani ee ismaamulka Kilifi ayaa doonaya in si degdeg ah cadaaladda loo horkeeno ciddii falkaasi ka dambeysay. Maxamed Cabdi Bootan ayaa qodobkan dhameystiraya.
Qoyskan in dhalinyaraha oo ganacsadaha oo lagu dilay deegaanka Mariakani oo ka tirsan ismaamul goboleedka Kilifi oo lagu magacaabi jiray marxuum Mascuud Muuse Xaaji Axmed kadib markii ay kooxo burcadaan ay ku soo weerareen goob ganacsi oo ku lahaa magaalada Mariakani ayaa waxay ka codsadeen dowladda inay baaritaan degdeg ah ku sameyso buugga cadaaladda la horkeeno kooxdii burcadda ahayd ee ka dambeysay dilkaasi arxandarada iyo dhaca halkaasi ka dhacay.
Qoomajiina naayto Muuse Xaaji Axmed waxaan ahay aaba oo dhibana ah oo wiilkiis halkan lagu dilay. Waxaan u baahanahay in cadaalad aan helo, wiilkii cadaaladdiis inaan helo ayaan u baahanahay. Waxaan dawladda ka codsanaa in wiilkayga oo 21 jir ah halkan shalay lagu dilay saacadda markii ahayd 2 saac iyo bar oo habeenimo, booliska halkan ay way maaday, macal CID ay ku jirto, wiilkii meedkiisa halkan laga qaaday, meesha booliska la geeyay. Saacadda ay ahayd 7 saac iyo bar ayaan wiilkii aasnay ilaa alaankan hadda waxaan taaganahay dukaanka hortiisa. Wax cadaalad oon heli malaha. Naliya kwa machozi ili nipate haki ya mtoto wangu. Kijana mdogo alikuwa anajituma sana, alikuwa anajituma sana. Sahi hata siwezi ongea ile uchungu nasikia. Naomba serikali ili nipate haki yangu. Alionipigia simu, aliniambia atasimamia haki ya mtoto wangu. Nampatia shukrani kwake ni MP wa Kaloleni Paul Katana ndio akanipigia simu akaniambia atasimamia haki ya mtoto wangu.
Qaar ka mid ah hoggaanka Soomaalida ee gobolka Xeebta oo booqday deegaanka oo dhibka ka dhacay ayaa waxa ay si tiraayay ay ku cabireen dareenkooda la xiriira dilka halkaas ka dhacay.
Mashaakil muhimu tungependa haki itendeke kwa uchunguzi ya kifo ya mtoto wetu ambaye ameuawa. Tungependa uchunguzi wa haraka na haki yake tuonyeshwe tafadhali. Tunalia na tunaomba serikali ingilie kwa hii mambo yetu. Hii mambo imezidi sasa ya uwizi na kuuawa kwa damu. Heri mtu achukue pesa, achukue anachotaka, lakini maisha ya mtu hainunuliki hata kwa pesa. Maisha ya mtu haipatikani, pesa zitapatikana.
Kanka hatagan hai ya wili walaka anaga lugudilei lawasa ibar marka ahead wahabi nimo kaas kadib marka laddilei haya waha ima de polista metka ya qaday waha lagi makadara laga soo celiyay tadaasa ibaran xabaalne haddan isku imaanay meesha dukaanka isku soo laabanay ila haddartan sidii meedka booliska u qaaday wax kale nagu soo laabtay ma jiro. Hadii aan nahay Viongoziashi Mombasa County waxaan u imaanay walaalaha anaga oo Kilifi County ah inaan la qabsanno murugta iyo muxuu ahaa dhibaatada gaartay.
Waxa ay sheegeen in ay shaki weyn ay ka qabaan xiriirka ka dhexeeya weerarada isxiixigay oo lagu qaaday goobo ganacsi oo dad Soomaali ay ku leeyihiin ismaamul goboleedada Mombasa, Kilifi iyo Kwale, iyagoona ka codsaday dowladda Yuniba sidoo kale laamaha ammaanka inay baaritaan degdeg oo arrintan la xiriira ay ku sameeyaan.
Marka qisooyinkan oo ku sheed kali la beegsanayo ilaa hadda su'aalaad annaga naga dhexdhawaaqaysa waaye oon isweydinahayno wixii aan galabsanay ilaa hadda jawaabteeda ma aanan helin. Cidda aan ka rabnayna jawaabtaas waxay ahayd cidda qaabilsan nabadgelyada.
Maxamed Cabdi Bootan, warbaahinta Star, deegaanka Mariakani, ismaamul goboleedka Kilifi.
Botan uu mahadsan yahay. Waaxda saadaasha hawada ee dalka ayaa sheegtay in la rajeynayo in roobab culus oo ka da'aya qaybo ka mid ah waddanka ay sii jiraan ilaa sabtida soo socota ee 29-ka bishan. Waxaa arrinkan shaaca ka qaaday hoggaansimaha waaxdan Dr. David Gikungu. Waxa uu sheegay in roobabka ay heer ahaan gaari karaan 30 mm gaar ahaan dhanka buuraha sare ee bariga dalka Nairobi, Koonfurta iyo bartamaha Rift Valley, meelaha joog ahaan hooseeya ee Koonfurta Bari, dhanka Koonfurta Heebeed iyo waliba qaybaha Waqooyi Bari. Waxa wagaasimaha waaxda saadaasha hawada ee dalka sheegay in meelaha walaaca laga muujinayo ay ka mid tahay Kiambu, sidaas awgeedna dadweynaha halkaasi ku nool uu ku boorinaya in ay ka taxadaraan daadadka halkaasi ku soo roogman kara.
Star FM ka dhageyso garbahaar ee mowjada ah 89.0
imikana Soomaaliya. Dawladda Soomaaliya ayaa muwaadiniintii ugu horeysay oo laga soo daadgureeyay dalka Suudaan maanta ka soo dejisay garoonka diyaaradaha Aden Cade, halkaas oo ay ku soo dhaweeyeen mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya. Muwaadiniinta maanta ka soo degay garoonka diyaaradaha Aden Cade oo tiradoodu gaaraysa 18 ruux ayaa laga soo daadgureeyay xadka Suudaan uu la leeyahay dalka Koonfurta Suudaan, gaar ahaan magaalada Buluuja. Kusimaha xogayaha joogtada wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya, Ambassador Cabdiraxmaan Nuur Dinaari, oo garoonka Aden Cade ku soo dhaweeyay muwaadiniintan Soomaaliyeed, ayaa sheegay in muwaadiniintan diyaarad qaas ah oo ay leedahay dowladda Kenya looga soo qaaday dalka Koonfurta Suudaan, dowladda Soomaaliyana ay weli ku howlan tahay sidii dalkooda hooyo loogu soo celin lahaa dadka Soomaaliyeed ee ay saameynta ku yeesheen colaadaha ka taagan dalka Suudaan. Ambassador Cabdiraxmaan oo arrimahan ka hadlayay ayaa hadaladiisa waxaa ka mid ahaa:
waxaan joognaa garoonka caalamiga ee Aden Cabdulla Cismaan Aden Cade, waxaana ku soo dhaweynay muwaadiniin Soomaaliyeed oo 18 qofood ka kooban oo laga soo qaaday magaalada Baluuj ee waddanka Koonfurta Suudaan, iyagoo ka soo baxay marka hore Qartuum soona gaaray meeshaasi ama xuduudda magaaladaasi Baluuj la yiraahdo. Waxaan rabaa waxa soo qaaday diyaarad ay leedahay ciidamada Kenya oo muwaadiniin Kenya ka qaaday. Waxaan rabaa anoo ku hadlayo magaca dowladda Soomaaliyeed inaan u mahad celiyo dowladda Kenya, gaar ahaan waxaan u mahad celinayaa wasiirka gaashaandhigga mudane Aadan Barre Ducaale oo qayb weyn ka qaatay. Waxaan rabaa sidoo kale inaan u mahad celiyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo arintan walwal badan ka qabay, isla markaasina si toos ah ula socda isaga iyo wasiirka arrimaha dibadda ee mudane Abshir Cumar Jaamac Huruse oo isagoo xanuunsan ka shaqeynaya arintan. Waxaan Ilaahay uga mahad celinaynaa in uu dadkaasi iyagoo bad qaba ay dalkooda ku soo laabteen. Waxaana sidoo kale hadda ay dowladdu aad culays u saaraysaa inta dadkaasi sidii loo samata bixin lahaa. Waa ku faraxsanahay sida ay wasaaraddu arintan uga shaqeynayso oo ay u xilsaartay diblomaasiyiin. Dadka maanta yimid ee dhalinyarada u badanna waxaa xagga ka soo sagootiyey oo diyaaradahaasi soo saaray safiirkeena Koonfurta Suudaan Ambassador Amey iyo Councillor Maxamed Cali. Sidaasoo kale waxay ka shaqeynayaan diblomaasiyiinteena xuduudaha kala duwan ee Suudaan iyo Itoobiya iyo dhinacan kale ee Suudaan iyo South Suudaan, intaba ay ka shaqeynayaan iyagoo weliba haddana ka shaqeynayo safaaradda aan ku leenahay Suudaan. Waxaan leeyahay waad mahadsantihiin dadkiina aad u adeegteen. Sidaasoo kale waxaan rabaa inaan fursadan uga faa'iidaysto in dadka Soomaalidu ay iyaga isku talagalaan oo iyagu ay isu gargaaraan oo iyagu ay iskaashadaan oo iyagu ay wax isu qabtaan. Waxaana ku baaqayaa dowladdu way dadaashay, qaybtii kaga aadanaydna way qabatay. Waxaana rabaa dadkeennu inay fahmaan shaqooyinkan iskama imaanin dadaal ay wasaaradda arrimaha dibadda ku bixisay isagoo uu hoggaaminayo wasiir Huruse oo xiriir joogta isaga iyo wasiir Cali Balcad intuba ay xiriir joogta la sameynayeen dalalka kale oo Itoobiya ay ka mid tahay, Suudaan ay ka mid tahay, Koonfurta Suudaan ay ka mid tahay. Dal walba waxaa laga baryay in dadka Soomaalida la soo dhaweeyo, in dadka Soomaalida loo fuudeeyo. Shaqadana weli waa socotaa, shaqadu waa bilow, laakiin waxaan ummadda Soomaaliyeed ee ku nool Koonfurta Suudaan u ballan qaadaynaa, ku nool Suudaan aan u ballan qaadaynaa in dowladdu aanay waxba kala hagranin oo ay taageeri doonto samata bixinta dadka Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan.
Odayaasha dhaqanka ee waday dhexdhexaadinta dagaalka laascaanood ee gobolka Sool ayaa maanta kulan la yeeshay shir guddoonka golaha gurtida Soomaaliland. Odayaasha dhaqanka ee Koonfurta Soomaaliya oo yimid dhexdhexaadinta colaadda laascaanood iyo guud ahaan gobolka Sool ayaa gaaray shalay magaalada Hargeysa. Odayaashan ayaa kal hor tagay magaalada laascaanood halkaas oo ay kula soo kulmeen garaadada SSC waxayna ku hawlnaayeen dhaxdhaxadinta in muddo gudoomiyaha golaha gurtida ayaa uga warbixiyay hanaanka ay soo martay nabadeynta Somaliland doorkii gurtidu ku lahayd iyo sida ay maanta ugu go'an tahay sidii nabad loogu soo daabuli lahaa magaalada Lascaanood odayaasha dhaqanka ee ka tagay magaalada Muqdisho ay anraday ka tagay magaalada Muqdisho ayaa iyaguna sheegay inay diyaar u yihiin xalinta waa tabashooyinka labada dhinac intay ku sugan yihiin magaalada Hargeysa waxaa lagu wadaa inay kulan la qaataan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo markii hore sida la sheegay arrimahaasi ka biya diidana isla wararka Soomaaliyana ku guda jirnaaye Hukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa waxay soo saartay waqabadka dawladda Federaalka Soomaaliya ee todobaadlaha murbixinta todobaadlaha warqoraalaha oo ka soo baxay ayaa waxaa lagu yiri in dawladda iyo shacabka ayaa markaasii uga hambalyeeyay yaa yiri ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya oo bishii Ramadaan xaqiijiyay in magaalooyin badan oo dalkaasi ka tirsan si nabad ah loogu soomay loogana ciiday ciidanka oo kaashanaya shacabka ayaa kooxaha Al-Shabaab u diiday fursad ay yiraahdeen ay ku geystaan falal argagixisnimo sidii loogu bartay sanadooyinkii la soo dhaafay munaasabada Ciid al-Fidriga oo geed ayaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inay is-caafiyaan iskaalmeeyaan lagana shaqeeyo dowlad dhiska iyo liba ciribtirka khawaarijta ayaa lagu yiri madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa cafis u fidiyay 172 maxbuus oo ku xirnaa xabsiyada dalkaasi munaasabada Ciid al-Fidriga awgeed ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Hamza Cabdi Barre ayaa ciidamada qalabka sida ugu hambalyeeyay suuragelinta sugidda amniga dalkaas gaar ahaan iyagoo suurageliyay in magaalooyin badan oo dalkaasi ka tirsan 15 sano kadib si nabad ah xurriyad markaasi leh loogu afuray madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu qoraalka lagu yiri booqday xerada militariga ee Gordon ee Muqdisho oo halkaas ku la dardaarmay cutubyo ka tirsan ciidanka xooga dalka Soomaaliya oo ka biiraya howlgallada ciribtirka Al-Shabaab ee dalka daafiisa ka socda madaxweyne Xasan Sheekh ayaa sidoo kale Maryan Yasiin u magacaabay ergeyga arrimaha caruurta iyo xuquuqda soo galootiga ayaa lagu yiri dowladda federaalka Soomaaliya oo degdeg u bilaabaysa daad guraynta iyo waliba badbaadinta shacabka Soomaaliyeed ee ku xayiran dalka Suudaan oo dhowaan ay dagaalo ka bilowdeen wasiirka arrimaha dibadda ee Burundi Albert Singiro oo dhowaan Muqdisho markaasii booqday ama booqasho ku yimid ayaa bogaadiyay guulaha degdegga ah ee dowladda Soomaaliya ee ka gaartay dagaalka lagu jiro Al-Shabaab isagoo intaa ku dareen Burundi si buuxda u garab taagan tahay Soomaaliya warsaxaafadeedkaasi ayaa waxa uu ka koobnaa ilaa iyo ugu yaraan 20 qodob Kusimaha gaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare Ismaaciil Yuusuf Abdullah ayaa faahfaahiyay wajiga labaad ee imtixaanka macallimiinta oo maanta ka furmay gobolka Banaadir waxa uu sheegay in wajiga labaad uu yahay in macallimiintii ku soo guuleystay wajigii hore ee imtixaanka kaas oo ahaa qoraal hadda laga qaadayo oral ama imtixaanka dhankaafka arrintan uu sheegay in looga gol leeyahay sidii loo wanaajin lahaa oo loo tayeyn lahaa hawlaha waxbarashada ee dalka Soomaaliya kusimaha gaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare oo arrimahan ka hadlayay ayaa hadaladiisa waxaa ka mid ah
maanta waa bisha 26-ka bisha abriil waxaa noo suurta gashay in macallimiintii imtixaanka qoraalka ku soo guuleysatay in laga qaado imtixaan afka ama oral ah si u socoto howlaha tayeynta ama lagu xulayo macallimiinta taya ahaan taasoo lagu gol leeyahay inay noo soo baxaan macallimiin aqoon u leh inay waxbarashada dalka heer fiican gaarsiiyaan maxaa yeelay wasaaradda waxay ku dadaashay in wax walba cadaalad uu noqdo ujeeddada laga leeyahay in imtixaanka afka la qaado waxa weeye qofka shakhsiyan in loo arko inuu yahay qofkii imtixaanka galay sabirkiisa isaga yahay dokumentigiisa mar labaad la sii hubiyo taasna ay ahayd in aan maaragtay ku ogaano macallinkan ma yahay macallinkii aan la rabay oo imtixaanka ninkii kusoo guuleystay ma yahay isaga qofka aan ka qaaday interviewga na hor fadhiya ma yahay qofkii imtixaankaas qoraalka soo galay marka taa waxay keenaysaa in wixii transparency noqdaan oo si cadaalad wixii ku socdaan. Marka tirada soo baxday oo 2700 iyo xogaa ahayd, maanta kulli waxay u fadhiyaan imtixaanka qoraalka ah, imtixaanka maafka ah, gobolada maamul goboleedyadana sidoo kale iyo gobolka Banaadir. Marka hadda anaga xarunta aan joogno ah qayb ka mid ah 4 xarumood ee wasaaradda u go'aamisay in lagu qaado imtixaanka afka ah, waxaan soo booqanay xarumihii oo dhan. Hadda waa xarunta hadda aan joogno aga oo ugu dambeysay oo aan booqanayno si fiican arrimihii ku socdaan. Waxaan rajaynaynaa macalimiinta inay imtixaankan oralka ama afka ah ku guuleystaan. Maalmo dhowna aan natiijada iclaamin doono, aan ogaan doono in ay soo baxeen macalimiinta. Waxaa kaloo jirta waxaad hareer socda imtixaanka maanta ama oraalka maanta bilowday qoladii maarta ama tiimkii oo tababarka qaban lahayd oo loo qaadan lahaa tababarka macalimiinta, ayagana sidoo kale qeybay ka yihiin. Marka inshaalla guud ahaan arrimaha way inoo fiican yihiin. Waxaan rajaynaynaa in macalimiintaas ay noqdaan macalimiin loo aayo oo iskuuladeedana maartay ay maarta helaan macalimiin fiican. Taas ku socon doonto insha allah. Cadaaladaas loo sameeyey macalimiintaas ayna mar wasaaradda ku dadaali doorto wasiirka ugu sareeyo oo go-aan ku gaaray in macalimiinta ama wax walba wasaaradda qabanayso in lagu saleeyo cadaaladda, nidaamkii hore Soomaalida u taqaanayna in laga baxo. Marka ummadda Soomaalida oo dhan guud ahaan waxaan u rajaynaynaa inay u arkaan arintan inay tahay arrin guul ah, wax walba oo ummadda ka dhexeeyna in lagu qabto si cadaalad ah.
Codkaasi ku simahaaga simaha guud ee wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee Soomaaliya waxa ugu dambeeyay wararka Soomaalida aan muliidka codsado inuu ino akhriyo qodobada caalamka.
Maasanid Musab. Dowladda Jarmalka ayaa soo gabagabeysay howlaha daadguraynta ee gudaha dalka Suudaan. In ka badan 700 oo qof ayay dowladda dalkaasi ka saartay gudaha Suudaan. Wasaaradda gaashaandhigga ee Jarmalka ayaa qoraal ay soo dhigtay Twitter-ka ku sheegtay in 200 oo dadkan ka mid ay yihiin muwaadiniinta u dhashay waddankaasi si loogu celiyo dalkooda hooyo. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa rabshadaha iyo qalalaasaha weli ka taagan dalka Suudaan ku tilmaamay mid qalbi jaba. Waxa uu kulanka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ka sheegay in dagaalka Suudaan uu ku sii fidi karo dalalka kale ee gobolka. Mas-uulkan ayaa xusay in Suudaan ay xad la wadaagto 7 dal oo dhammaantood ay dagaalo ama kacdoon shacab ka dhaceen 10 sano ee ugu dambeeyay. Antonio Guterres ayaa dhinacyada ku dagaalamaya Suudaan ee ciidamada militariga iyo sidoo kale saraakiisha sida militariga u tababaran ee RSF ugu baaqay inay aamusiyaan dhawaaqa rasaasta. Maamulada caafimaadka ee dalka Pakistan ayaa xaqiijiyay xaaladii ugu horreysay caabuqa Mpox oo horey loo yaqaanay Monkeypox. Xanuunkan oo ah mid faafa ayaa laga helay qof 25 sano jir ah oo dhowaan yimid magaalada Islaamabaad kadib markii uu kasoo laabtay Sacuudi Carabiya. Sajid Shah waa sarkaal caafimaad ayaa sheegay in bukaanka la karantiilay oo hadda la raadinayo cid kasta oo ay suurtagal tahay inuu la macaamilay kadib markii laga helay furuqdaanyeerka. Dagaalyahanada Taliban ayaa lagu soo waramayaa inay dileen mid ka mid ah hogaamiyaasha kooxda isku tilmaanta khilaafada Islaamiga ISIS. Horjoogaha ISIS ayaa lala xiriiriyey fulinta weerar ismiidaameen oo bishii 8-daad sanadkii 2022 laga geystay afaafka hore ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Kabul ee dalka Afghanistan. Qaraha oo xilligaasi ka dhacay iridda laga galo garoonka caalamiga ee diyaaradaha ee Hamid Karzai ayaa waxaa ku dhintay 170 qof oo u dhashay Afghanistan iyo 13 ka mid ah ciidamada Mareykanka xilli saraakiisha Mareykanka dalka Afghanistan ka baxayeen. Hogaamiyaha ISIS ee aan weli magaciisa la shaacin ayaa looga takhalusay koonfurta dalka Afghanistan. Wixii qodobkaasi ku soo kordhana dib ayaad kala socon doontaan. Ugu dambeyntiina waxaa lagu soo waramayaa in maxkamada ku taala dalka Iran ay xukuntay in dowladda Mareykanka iyo mas-uuliyiin uu ka mid yahay ay ka mid yihiin madaxweynihii hore ee Mareykanka ee Barack Obama iyo hogaamiyihii hore ee dalkaasi George W. Bush in ay bixiyaan amaah aan iraade magdhow lacageed oo gaaraysa ilaa iyo 9.95 milyan oo dollar oo la siinaya qoysas ay waxyeelo kasoo gaartay weerar gudaha dalka ee Iran gaar ahaan caasimadda dalkaasi ee Tehran laga geystay bishii lixaad ee sanadkii 2017 kadib markii ay soo baxday eedeyn ah in dowladda Mareykanka ay ka dambeysay ama ay fudaysay weerarkaasi inkastoo eedeyntan aanan si madax bannaan loo xaqiijin. Dibadda kugu celiya Mas'ab
Mulido Maasin yahay imikana farinta coronavirus.
Hal maskara oo kaliya ha isticmaalin adigo oo aan nadiifin sidoo kale si aad uga badbaado inaad qof kale uga baahato waxa wanaagsan inaad leedahay dhowr aan lagu isticmaalin fariintan waxa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.